Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji oktýabry hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanda uzak wagtlap ýa-da süýşürilen parlament saýlawlary başlandy. Sol bir wagtda ýurt boýunça saýlaw uçastyklarynda tehniki meseleleriň we gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar owuşýar. Set berilişik başlanandan soň owganlar saýlaw uçastyklarynyň bir näçe saat giýje galyp açylandygyny, set bericiler hasaba almak üçin tanawlaryň ýokdugyny we biometrik hasaba alyş listelerinde näçe hazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde set bir Lesing yeni bir gün möhlet bilen uzoldurlandygy iglan edildi. Sol bir wagtda Owganystanyň käbir taýly uçastyklarynda gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar gowuşýar. Taliban jeňçileri hem saýlawlara hüjüm etjekdigini aýdyp, täze duýdurşy aýratdylar. Owganystanda parlament saýlawlarynda set bermek üçin 9 million adam hasaba durdy. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev bilen Özbekistanın Gunwatary Novaya Sivitinde bina edilmeli atom elektrik stansiyasının kuruluşuna bağdırga verdiler. Moskva dehkanın kuruluşunun 11 milyard dollara baravar boljakdygyny aýdýar. Putin Mirziyoyev bilen geçiren gepleşiklerinin dowamında dehkanın Özbekistanda täze sanagat pudugyny döretjekdigini aýtdy. Söýledi Putin 2014 megawatt kuwatly 2 reaktor Özbekistany we Merkezi Aziýanyň beýlik döwletlerini arzan we arasa elektrik togy bilen üpçünedir. Bu diňe bir Özbekistanyň däl, ese tutuş Merkezi Aziýa regionunyň elektrik durnuklulygyny üpçünedir diýip bellädi. Bu Özbekistandaky umumyň Merkezi Aziýa regionundaky bu hili ilkinji atom elektrik stansiýasy bolar. Öz gezeginde Sowet döwri Kazakstanyň Demirazyk gündogrundaky Semipalatinsk ýadro etinik poligonundaky netijeler we 1986-njy ýylda Ukrainanyň Chernobyl atom stansiýasynda dören helakçylykly ýagdaýlar Merkezi Aziýanyň atom stansiýalaryna bolan garaýşyna öz täsirlerini ýetiripdi. Kırgızstanyň uzunky prezidenti Almazbek Atambayewiň yaranlarynyň biri Ikramjan Ilmiyanow korrupsiýada gaýwany aýyplanyp gözlenýän adamlaryň sanawyna goşuldy. Kırgızstanyň Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň beren maglumatyna görä, prezidentiň uzunky maslahatçysy we prezident diwanynyň başlygynyň ornbasary bolan Ilmiyanow iýun aýynda ýurdy terk edipdir. Onuň häzir nire dediği näbelli bolmagyna galýar. Atambayev geçen ýylyň noýabrynda häkimetden gidipdi. Şondan bäri onuň we häzirki prezident Saranboy Jeýinbekowyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynny bolmagyna galýar. Ozolki premier-minister Jeýinbekow häkimet başyna geçenden soň Atambayewiň ýakyn ýaranlarynyň ikisi, ýagny ozolki premier-ministrler Sapar Isakow we Jantoro Satylbaldyýew iýun aýynda korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edilipdiler. Aprelde Jeýinbekow Atambayewiň ýaranlarynyň ensemesini Sultanda baş prokuror Indira Jaldubaýewany we Milli Hopsuzlyk komitetiniň başlygy Abdil Sigizbaýew wezipelerinden boşadypdy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow goňşy Inguşistanda iki regionyň arasynda baglaşylan ýer ilalaşygyna garşy protest geçirýänlere ýene haýwadatyp çykyş etdi. Inguşistanyň paýtagty Magasda protestler dowam edýän pursaty Kadyrowyň bellikleri döwletiň ýetirilgindäki telewizionda görküzildi. Serhediň bir tarapynda Çeçen, beýlik tarapynda hem Inguş halkynyň topraklary ýerleşýär. Egerde olar hakyky er kişi bolsalar, goý protestlerini şu ýerde gurnasynlar diýip Kreml tarapından goldunilyan Kadyrow çykyş etdi. Ol sözünü dowam etdirip, bulara yol başçylyk edýänler, gelinde şu topraklar hem biziňki diýmägi milt edip görüň. Bakaly, siz şu ýerden diýri çykýanyzmy ýa ýok? Diýip haýwadatdy. Inguşlaryň aglabysy ýer ilalaşygynyň Çeçenistanyň bähwitleriniň göz öňünde tutulup düzülendigini aýdýarlar. Saud Arabistanı özünün İstanbul'daki konsulhanasında yitirim bolan jurnalist Jamal Khashoggi'nin ölündüğünü aydıp, onun gazaplı yakalaşık neticesinde helak bolanduğunu öngü sürdü. Havar teristelerinde resmileri salgılanıp, jurnalistin ölümü bilen bağlılıkta patişalığın düyüplü qiynanç bildiriyendigi aydıldı. Khashoggi 2. oktyabrda özünün durmuş toyu üçin käbir dokumentleri almağı konsulhana gireninden son hiç görünmendi. Saud derňewçileriniň deslapky maglumatyna görä, Khashoggi bilen İstanbul konsulhanasynyň işgärleriniň arasynda dawa ýüze çykyp, soňa bilende onuň ölümüne getiren ýakalaşyk döräpdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary, sortanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar. Döwlet mediasyna garlyk arasyzlygyny wagt etmek tapşyryldy. Ýylatyň oňsugy yaramazlygyna galdy. Atly makalalar boldy. Ýurdun çar künjüginde hojalyklara suw, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak işleri batlanýar. Türkmenwasyda täze zawod açyldy. Bu çara ýene müňlerçe adam çekildi, ýollar ýapyldy we büdjet hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çağından çykarylýar. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny ýykmanda it pişikler arasylanýar. Resmiler bu çäherleriň görkezme esaslanyp görülýändigini tasdiklaýar. Ak öý Berdimuhammedowyň kitaplary türkmenler Täjikistana näme getirdi? Döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar atly gepleşikler çekýär. Lewapda okuwçylar mektebe däldi paxta meýdanlaryna gatnaýar, hojalyk işleri bilen meşgullanýar. Büdjetiň hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çağından çykarylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'da azyk nowatlarynda barha köp nägileliklär esidilýär. Boğma gujugy, Aşgabatda öýsüz it pisikler awlanýar. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 7-nji gepleşik. Türkmen peristesi Leyliniň ýeketäk arzuwy. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökpötes çakın makalalarımızın başını Türkiye'daki dokumentsiz Türkmen migrant çağırları nem etmeli. Boğma gücüyü, Aşgabatda Sergizdan itleri tutmak çaresi devam ettirilir. Yurdun çar küncüğünde hocalıkları su, tok ve gaz hasaplayıcı enzamları oturtmak işleri batlanyar, atlı makalalarımız çekiyar. Gaderli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radyosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Radyonun redaksiýasyna Aşgabatdan gowşan 2 video ýazgyda paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäherleriň geçirilişi görkezilýär. Bu videonun mazmuny we munuň bilen baglanykdaky ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen Güzel Hudaýberdiýewa tanystyrýar.
16-njy oktýabrda redaksiýa gowşan videolaryň birisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürildi. Onda gyzgylt renkli ýöriýeti awtolugyň içine salynan itleriň ses edişi eşidilýär. Ekinji video sentýabryň başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň birinde düşürilipdir. Yerli ýaşaýjylar ýöriýeti idaralaryň işgärleriniň güjügi tutup ekidişini we bu ýagdaýa tötänden şaýat bolan adamlaryň nägileligini ýadga alypdyr. Videoda gujugy tiýim bilen boğup süýräp jaýyň ýokarky gatından aşak ekidýärler we soňunda ýöriýeti awtolugyň içine zyňýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda öýsüz it pişikleri tutmak işi köplençe zorlukly geçer. Itleriň köpçüligiň öňünde taýaklanýan, demir bilen urulýan we sin bilen boğulýan halatlary terekdel. Itleri tutmak işi munyň üçin döredilen ýöriýeti edaranyň şeýlede öý hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan berja edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň it pişikleri köçeden ýygnamak işlere gatnaşýan öý hojalyk edaratynyň işgärleri ne talgılanıp 16-njy oktýabrda habar bermegine görä şuňlar öýsüz itleri ýygnamak goýunça çäreler şäher häkimetleriniň Aşgabatda 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda geçiriljek agyr atletika goýunça dünýä çempionatyna görýän taýýarlyklary bilen bagly. Meniň özüm düýün Azatlyk etrawynyň köçe tüpürüjüsi bilen söhbetdeş boldum. Ony hem beýlekler bilen bir hatarda etrawymyzy dünýä çempionaty üçin arasalamaga ugradypdyrlar. Ol günde bir pişik tutup getirmek önçe norma barady gurrun berdi. Bäde itiýem galmady diýen ýaly. Ýüzöwürsen işden kowýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy oktýabrda habar berdi. Мунун өң Томут айларында Ашхабадда жамаат хожолугу кулдуктордун ишкерлеринен хер айда тапшырылмалы итпешеклерин саны дегишли юрита планын бардыгы хабар берилипти. Шонда Азаттык радиосунун хабарчылары менен сөхбөттөшүп болгон үй хожолугу идараларынын ишкерлери өзлөрүнөн талап эдилген планы бир жай этмедик жагдайында жерийме сезе бар болгонлугун ва өзлөрүнө иштен кубулма кайбытынын атылганлыгын айтыпты. Мунун өң Ашхабадда өсүз итпешеклери тутмак боюнча чаралар августтун аягында ва сентябрдын башында хасри айбаңланып Шонда юрдын пайтактында ой регионларда юртта мулхазар халкара авторалисине кечирмек үчүн көрүлөн улуу тутумлуу таярлыкларга кабат келипти. Азаттык радиосунун Ашхабаддагы чечмелердин сөзлөрүнө көрө, жашаш жайда тутулган күчүгүн зорлук менен экидилишине көрсөтүлгөн видео жазгыдагы вака 11 сентябрда башланган Амулхазар авторалисинин өңү тирасында болуптур. Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчыларынын ва хайвандары орой жерли активисттердин ийгидерлик хабар берген маалыматтары менен биреликте Ашхабадда итпешиктердин тутулмагын пайтактын хакимиятлери хем тастыкладылар ва муга жогорудан тапшырыгын бардыгын маалым эттилер. Жамаат хожолугу мүдирлигинин түзүмүндөгү арасалайыш ва абаданлаштырыш бирлешигинин мүдиринин жаш эжелерин 2018 жылдын 28 августунда жазган арыз шикаятына 5 сентябрда берген расмий жообу жакын күндөрдө Азаттык радиосуна эл жеткирилип болду. Бирлешиң башлыгынын вазифесин убактылуу жерине жеткирүүчү Д. Язлы колу менен чап эдилген расмий хатта Ашхабадды Ыкманды итпешиктерден арасаламак чараларынын Түркмөнстандын министрлер кабинетинин башлыгынын орун басарынын буйругу эсасында жерине жеткирилгенлиги хабар берилер. Түркмөнстанда өйсүз хайвандар бабатында жылдар бою кечирилген расмий чараларда рехимсиздиги жол берилгенлиги итлерин ва пишиклердин көпчүлүгүн ичинде ошол санды чагылардын көзүнүн өңүндө зорлук менен тутулганлыгы ва өлтүрүлгөнлүгү барада карарсыз хабар берер чечмелери ва активисттер ийгидерлик хабар берерке хакимиятлер ва дөөлөт хабар берер сериштелери бу маселени дүүптөн агзамыярлар. Түркмөн расмийлери бу проблема боюнча комментарий бермектен хем сакланыяр.
Азаттык радиосунун Түркмөн сан баарындагы эң соңку ве таза маалыматтарын коопсуз жагдайда өз мобил телефонуңузда окумак истеяңызбы? Аны Азаттыктын Telegram социал улумундагы сахипасына жазылыңыз. Бизди көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен кабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин бирлигин тактанжактыгына кепил кетчебиз.
Кадырлы диңнежилер хептеанын жемине Ашхабад язычы Аманмурат Бугаев менен сөхбөттөштүк этасында дубам эттирерибиз. Түркмөнстандын Балкан вилаятынын казак терхидинин жакын себептеринде коопсуздук ишкерлеринин улуглору саклап, хатта жоологчулардын жүбүлөрүн дөктүрүп, качакчылык, контрабанда жолдору менен кетирилген темеки өнүмдөрүн көзлөйөндүктөрү хабар берилген. Бу жагдайлары көзлө саяат болон, веселий тежрибелери баштан кечирген инчи миясыжы менен сөхбөттөш болгон Аманмурат Бугаев Тахра Гуламнаба сейли гурун берди.
Аманрада şu günler Türkmenistan'da velayetlerin arasındaki barlı gözükçülük nokotlarında bir velayetten beylik velayete sapar ediyen rayetlerin şahsi temmek önümlerinin çilimnin barlan yandığı barada mağlumatlar gelip koşuyar. Siz hem yakınına Balkan velayetine sapar ettiniz. Sizde bu barada haysızdır bir mağlumat var mı?
Şeyle mağlumatlar menne neyse deyhen bar. Oradan bine bir yorosuların yanındaki çilim bağırlanman eyhen nas var mı ya? Olmasa beylikli devletlerden getirilen, kadağın edilen ispirtli işçiler var mı? Yeni kaçak yorulun getirilen ispirtli işçiler var mı? Yeni ayırlar var mı? Bunu derkten derk bağırlayanlar. Oradan şu yol ayetlerin ağrı çağındaki Halitya'nın koca yol hareketinden gülüksülü ediyen kulluğunun fotoğraflarını bir iş aman asırın diye şeyden yol ayetlerin kâvirinin beylik yurtları bile serhedine koruyor yerdeki gümrük kulluğu hem de paliti işyerleri birlikte varlayanlar. Yani palitiyanın postlarına da dronlarına dine paliti işyerlerde eğitim çenler şu yerde prokuraturanın ya da olmasa palitiyanın sülçüsü yine gayrılar durup özlerim adımlara katı gödük vavun bağırlayanlar. Adımların cüzüne çelli bağırlayanlar.
Ama anrada eğer bağırlanan adımlardan, rayetlerden çilim ya da temmek önümleri çıksa nehil çare görülüyor?
bir çare yerde çok yoğunsulurdu. Niye de olmasa şu yoğunsulun minip bariyan avtroğunun haykan olsa bir yerinden çilim ödüm basarı yurttu önlerlen. Yok olsa tenlakten önlerlen çilim olsa ya olmasa hatta bir katımlı masam olsa şu adamlara ya da cenayetçi yok münnefer ediliyor. Hem de cenayet işinin resmileştirilecek bir özlerinin minip bariyan uluğundan düşürülüp anlık kalınıp İngoloyca'ki etrafın paletçiyle ölümle ya da olmasa prokuraturasına uğradılacak. Bunu şöyle karşısında cinayet işi açılandan sonra onu koyuverilip koyuverilip mezarı ya da suç edilense karışık karışık mezarı şu da aktar aydılıyor.
Amanra'da yolukçuların ehlisi bağırlanıyor mu? Şöyle de şu bağırlık işleri neçe vakti nerede devam ediyor?
Bağırlık işler umumana bir küçül bundan olur yolu oylu duyuyor. Son kudu vurdu yurtta uğun kıtçılığıydı. İçilim kıtçılığı ile bağırlıkta son kudu İbrahim doğamından hasım güçlendi. Onu bellemedi. Ersol ehli avtolog yeri işte bağırlığını öldürülen o kanırdan geliyen eğer sürücü olurlun kut böyle katnap yürün oldu. Sararak signal verip elini kaldırıyor. Paliçi işlerim onun yanına durun. Prokuraturanın paliçiyanın derini bu ölümün işlerlerin başat yerine ilgandırıyanın katlı avtolog saklan okulun böyle eğer kangrış dava ederseler olin yol olsunlar ya da masinin fırcısı onunla. Bir şey yürüyte sonra oradan tenim verilen itlerim sonra katmış ya. İtlerim sonra gerek bulsa masinin salonunun içine koyuverip ya da bagajına koyuverip şu yerlerim itlerim konuluğum bile bağırlayalım.
Ama burada şu avtologdaki yolukçuların ya da avtolog sürücüsünün cüsünün bir şahsi çilimi olsa yani öz çekeyen çilimi olsa haysıdır bir çare görülüyor mu?
Türkmenistan'ın devlet tarafından getirilen temmek ölümle değişti olmaz. Onunla yekeze dene çilim suyuyla protokol yapıp resmileştirip biliyorlar. Matbaatında da şeyle.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izlerle. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelen küçücük perişte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Muslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münglörçü adamın kalıbını eğilemek başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahnağa çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmek oldu. Leyli'nin bu dünyada bağrı yok iki tane arzuvu var. Leyli varp 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya bilen durup aydım aytmağı hüvvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli, Diana Gurtskaya bilen birlikte her yıl geçirilen Ak Hasa adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada şöyle dedi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой, с Лейлой.
Мен аджайып кызжагат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келжеги бар. Мен өз рухумун, калбымын бир бөлүгүн ушу кызжагада соот берип билендигим үчүн каты бегенен. Мен Түркмөнстанды дийсен сөйөн. Мен бу юрда яна барарын деп үмүт эдеген. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyem 9. Ak Hasa Halkarı Hayır Sahabat Festivali 15. Oktyabr'da Moskva'da geçirildi. Bu festivalin esası maksatları şulardır. Yani mümkinçilikleri çaklı çağlarda öz güçlerini ınamını arttırmak, şeyle de beylik çağlardan hiç kirli tapavudunun yokluğunu öz özlerine suvud etmektir. Festivalin geçirilen senesinin hem öz manı mazmunu var. Tevabı 1969 yılda Körlörün Halkara Federasyası 15. Oktyabrı Halkara Ak Hasa Günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hesaplanyar. Türkmenistanlı zihinli çağlar Ak Hasa Halkara Hayır Saha Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistan'a Muhammed Urazov vekilçilik etti.
Mele hoşum mele hoş. Yetirmesin yele koş, Qana da çar arzular mey hey hey hey Senin bilen bile quş hey hey hey Qana da çar arzular mey hey hey hey Senin bilen bile quş Çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap Çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap Qar gözlü gülümü vah gülümü gülümü
Azatlık Radyosu ÖDÜ'de Yeğme Cengmeçilik Birleşiginin direktörü Gülü Çörüklüyeva'dan Muhammed Hazırki ıqbali bilen qızıqlandı.
Ol сейчас в 9-м классе учится.
Ol häzir 9-njy sınıpda oqýar. Ol biziň şäherimizde öz bolşly bir ýyldyzja. Sebäbi her bir çärede konserti onuň aýdymlary ýaňlanýar. Onu diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamlaryň guramalary tarapyndan gurnalýan konsertleri däl. Eýse beýleki döredijilik çärelerini hem çağıryarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерты.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çäkli çağırlar bilen birlikte Russiýanyň belli estrada ýyldyzlary hem çykyş etdiler. Olaryň arasynda Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrei Kovalyov dagy hem bardy. Türkmen gyzjagy Leyli festivalyň öz bolşly bezegine öwrüldi. Ýyldyzlaryň köpüsi Leyli bilen turata düşdiler, degistiler we aýdym aýtdylar.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне, ну что ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лейли, лейли, да, да.
Ты посмотри, будет этот мир. Ты так бы всегда царит. Мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlyk Radiosynyň özüniň ikinji ýetasy arzuwy barada hem gurrun berdi. Ol egerde Hudaý öňe görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalyny gurnap, öňe ähli kişini çagyrjakdygyny aýtdy.
Näme zatlar arzuw etjek? O meni okandy näme diýen şonu aýtyp beren.
Hala jaňda jaňlan gözüm açyp bersin.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadırlı İngilizler, Azatlık Radiyeti Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanistanyň Türkmen serhidine goloy Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Yerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler welaýatyň owgalarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Kabulda habarçymyz Samerdan Gulmurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynyň 4 obasy Erbeki atly yerli ýaragallaryň ýeçiliginde galýardy. 4 obany hem jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrabi dolulygyna jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Awgan türkmenleriniň legendar komandiri Muhammed Nebi Güýçli öz ýaragallary bilen Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Awgan güýçleri onuň kömegine ýetişmändir. Uruşda komandiri Nebi Güýçlinin 4 ýaragallysy helak bolup Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Seýit Esedilla Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Taliban hüjümçileri bilen komandiri Nebi Güýçlinin ýaralylarynyň arasynda agşam tarapdan uruş bar. Komandiri Nebi Güýçlinin harbi bazasyny jeňçiler çar tarapdan gabap alypdyr. Komandiri Nebi Güýçli üçin Awganistanyň Goranmak ministerliginden we İçeri işler ministerliginden harbi kömek soradyk. Olar hawa arkaly yardam yetirip bilmejekdiklerini aýtdy. Kuryer arkaly kömek ýolunyndygyny bildirdi. Ýöne kuryer arkaly hem komandiri Nebi Güýçli henüz goldaw berilmedi diýip deputat Seýit Esedilla Sadat aýdýar.
Komandanymyzyň amlaý tajymy boldy. Amlaý tajymyda komandanymyň 4 bir şehit boldy.
Munun bir hepde öňem jeňçiler Awganistanyň serhetçi güýçleriniň ençeme harbi postlaryny Kalaýdal etrabynda basyp alypdy. Awgan serhetçi güýçleriniň bir näçesi Amdarya arkaly Täjikistana gaçyp geçipdi. Deputatyň aýdyşyça bu gejede komandiri Nebi güýçliniň harbi bazasının daş tuğrağında cengçiler öz kabuğunu devam ettiriptir. Kemandir Nevi güçlüğünün harbi merkezine Talibanlar dört taraftan hücum ediptir. Cengçilerin hücumunun önünü almayı Kemandir Nevi güçlüğü bugün akşam başarıptır. Kemandirin yaralılarının ölen yiten hem bolmandır. Harbi kömek yetişte Kemandir Muhammed Nevi güçlüğü cengçilerin kabuğundan çıkıp biler. Eğer harbi yardım yetişmese onda Kemandir Muhammed Nevi güçlüğünün yaralıları bilen kaçarına yer yok deyip deputat Seyit Esedullah Sadat havatirlenme bildirdi.
Azam geceden bugün akşamın 60 neferler masrada kalın. Üstüne 4 yola tahacimi taarruz ettiler muhalifinler.
Kalaydal etrafının Kuluktepe, Bağırköl, Bağatçı, Hıştepe adlı obalarını Talibanlar basıp alıp bilmendi. Emma deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışına karanda obaların hemmesi cengçilerin eline geçiptir. Talibanlara böyleki vilayetlerden hem kömek geliptir. Yağdayın has ağırdığını deputat Seyit Esedullah Sadat aytti. Şunun için özlerinin ses çıkarındıklarını deputat malum etti.
Vayetler ziyan görüyor dedim bu kumandanın karargası bir taraf çöl etekte.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däl, Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlık Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek an geldi, karaşan sana akça kettirim, gelsin salama, geçti küpirim. Kip diri yayına irkana Pek asmanımda oyuna irkana La la la la la la La la la la la La la la la la La Rahatlık kuşi, ömrümün hoşi Sen bidiv dünya, aydımlan başi Yayda kanatan, geldin ülkeme ülkem bay menin aydın mokama akça kipleri yayına erkana beğatma